hieno olla majakassa, koska Jumala on täällä. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Hän on sanonut, että hän ei koskaan hylkää eikä jätä meitä. Hän on todella hyvä. Hän on suuremmoinen. Hän rakastaa meitä ja hänellä on todella hyvä suunnitelma sinua ja minua varten. Oletko miettinyt, miksi Suomen jääkiekkomaajoukkue ei päässyt mitallipeleihin Saksan MM-kisoissa? On ollut lehdet täynnä analyysiä, netti täynnä analyysiä, pohdittu, pähkäilty. Yksi juttu, jonka muistan, niin sanottiin, olisi Suomelle tehnyt hyvää tippua jo siinä karsintasarjaan, koska tämä olisi todella tuonut herätyksen siihen, missä Suomen jääkiekon tila todellisuudessa on. Tai oletko miettinyt, miksi Suomen jalkapallojoukkue ei ole pelaamassa kohta alkavissa jalkapallon MM-kisoissa? Mietitty, pohdittu, ollut suuri suunnitelma mennä, tehdä. Ja nyt, jos oikein muistan, niin Jalkapalloliitto, niin niillä on strategia siitä, kuinka Suomen jalkapallon tasoa nostetaan, jotta pääsemme myös miehissä arvoturnauksiin. Vielä paljon tärkeämpää, vielä paljon arvokkaampaa kuin tämä on se, mikä on sinun uskosi tila, missä sinä menet. Jumala on kiinnostunut sinun elämästäsi. Hän haluaa tänään kysyä, mitä sinulle kuuluu. Paljon tärkeämpää kuin mikään jääkiekkojoukkueen, jalkapallojoukkueen tulos tai heidän pelinsä analysointi on sinun elämäsi analysointi. On sen analysointi myös, missä me menemme seurakuntana, mikä on tilanne meidän kohdallamme. Ja se hieno juttu on, että vaikka mitkä seurat, jalkapallon asiantuntijat, jääkiekkoasiantuntijat sanoisivat, tekisivät mitä vaan, niin heidän sanoistaan puuttuu voima. Mutta meille, kun me tulemme Jumalan sanan eteen, me tulemme rukoilleen, me tulemme seurakuntana yhteen kuulemaan, mitä Jumala haluaa meille sanoa, niin näihin sanoihin, jotka Raamatussa ovat, niihin on varattu voima, niihin on varattu auktoriteetti ja niihin on varattu Jumalan siunaus, joka kantaa iankaikkisuuteen asti. Toivon, että sinulla on muistiinpanovälineet esillä, jotta voit laittaa asioita muistiin. Toivon, että sinulla on Raamattu kätesi ulottuvilla, jotta voit lukea sitä, koska tänään luemme paljon Raamattua. Katsotaan ensin ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 18 ja sen jälkeen neljäs Mooseksen kirja 13 ja 17. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 18 sanoo näin. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Eli Jumala teki liiton Abramin kanssa ja antoi hänelle maan. Neljäs Mooseksen kirja 13 ja 17. Lähettäessään miehet tutkimaan Kanaanin maata, Mooses sanoi heille, kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen vuoristoseuduille. Katselkaa, millainen maa on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat. Ovatko ne väkeviä vai heikkoja? Onko asukkaita vähän vai paljon? Ja jae 20. Pysykää rohkeina ja tuokaa palatessanne hedelmiä siitä maasta. oli näet se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset viinirypäleet kypsyvät. Mooses antoi tehtävän mennä vakoilemaan sitä maata, joka oli jo annettu. Jumala oli jo antanut sen Abramille lupauksessaan osana liittoa. Ja kun Mooses näitä sanoja alkoi sanoa, niin se oli kansalle, se oli vakoijille tiedossa. Nyt te menette katsomaan jotain, joka kuuluu teille. Vähän sama kuin joku sanoisi, että mene katsomaan asuntoa, joka tulee sinun oleman. Se oli lupaus, joka olisi valmiina. Asuntoon verrattavissa, mikä ero tässä on, niin on se, että he joutuivat tekemään työtä sen eteen, mutta silti lupaus oli varma. He lähtivät heinäkuun loppupuolella ja palasivat syyskuun puolivälissä. He kulkivat noin 400 kilometriä ja tarkkailivat maata. 13:27 sanoo, mikä oli heidän viestinsä, kun he palasivat. Moosekselle he kertoivat, olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit, ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Katso, tällaisia ovat sen hedelmät, mutta siellä asuva kansa on voimakas. Ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä. Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, jae 30. Mutta Kaaleb tyynytteli sitä ja huusi, me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme, me pystymme siihen. Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, emme me pysty käymään sen kansan kimppuun, he ovat vahvempia kuin me. Kertomuksillaan he saavat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaanin maata kohtaan. He sanoivat, maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita. Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia, anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Tunnen suurta sympatiaa aina pienten lasten vanhempia kohtaan, koska usein näkee heitä silmäposkella. Lapsi on saattanut itkeä koliikkia tai muuten vaan riemastua ja riemuita koko yön. Tadattele, jos sinun parvekkeesi alla, sinun takapihallesi tai sinun olohuoneessasi olisi koko kansa itkemässä ja parkumassa, valittamassa koko yön, kauhea ääni. Kaikki israelaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä, kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa. Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin, he sanoivat toisilleen. Valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. En tiedä, ymmärrämmekö me täysin, miten vakavasta asiasta oli kyse. Heille oli annettu lupaus koko kansakuntana. Heidät oli tuotu orjuudesta, täydestä, pimeydestä, vihollisen sorrosta, luvatun maan porteille. Ja nyt he sanovat, Jumala, haluamme hyljätä sinun liittosi, jonka merkkinä ja jonka lupauksena tämä maa on. Ja kun israelaiset hylkäsivät maan, ne itse asiassa hylkäsivät liiton Jumalan kanssa, ja Jumalan tuomio tuli heidän osakseen. Ja tämän takia Jumala oli valmis laittamaan sileeksi koko kansan ja nostamaan Mooseksesta, aloittamaan täysin uuden kansan. Ja sen takia me näemme, minkä tähden siellä oli myös vaatteiden repäisy. Joosua ja Kaaleb näkivät, mikä tuho heitä oli kohtaamassa kansakuntana, ja he tekivät parannusta. He halusivat nostaa toisen äänen pimeyden aikana, pimeyden keskeltä. Ja voi meitä, kyllä me tarvitsemme myös Joosuoita ja Kaalebeja, jotka nousevat tämän kansakunnan keskeltä ja sanovat, me olemme hyljänneet Jumalan liiton, me olemme tehneet syntiä, me olemme tehneet väärin, me tarvitsee polvistua Jumalan edessä ja sanoa, Jumala, ole meille armollinen. Ja itse asiassa vain Mooseksen esirukoukset Jumalan edessä pelastivat tämän kansan. Ja ainoastaan ne, jotka tuhoutuvat, olivat ne epäuskoiset vakojat. Ja Mooses 14 ja 22 kertoo sitten, mitä kävi. Yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maahan. He ovat nähneet minun kirkkauteni ja ne suuret teot, jotka tein Egyptissä ja täällä autiomaassa, mutta siitä huolimatta he tottelemattomuudessaan ovat yhä uudestaan koetelleet minun kärsivällisyyttäni. He eivät saa nähdä sitä maata, josta valalla vannoin annoin lupauksen heidän esi-isilleen. Kukaan niistä, jotka ovat minua halveksineet, ei pääse sinne. Vakavia sanoja. Hebrealaiskirje 3 ja 7. Hebrealaiskirje 3 ja 7. Tämä antaa meille näkökulman siihen, mitä tapahtui 4. Mooseksen kirjassa. Ja muuten, jos voin antaa kotiläksyä teille, rakkaat seurakuntalaiset, rakkaat kuulijat, niin annan sen, että lukekaa 4. Mooseksen kirja, luvut 13 ja 14. Tullaan niitä käsittelemään tämän uuden opetussarjan aikana. Hebrealaiskirje 3 ja 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa, veljet, ettei vaan kenellekään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Ja 12. Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa, eikö tottelemattomille, ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet sinne päästä. Ystävät, meillä on suuri vaara, että myös uskovina paadutamme sydämemme ja joudumme epäuskon valtaan. Rukoillaan. Kiitos Jeesus sanastasi, joka on elävä, joka on voimallinen, jossa on Jumalan sanan koko voima. Kiitos, että tässä sanassa on auktoriteetti. Kiitos siitä, että tässä on voima ja voitelu niin, että se paljastaa vihollisen. Se paljastaa vihollisen juonet, se laittaa valot päälle elämässämme ja me näemme, kuka on meitä vastassa. Ja vielä enemmän me näemme hänet, kuka on meidän kanssamme. Ikiaikojen Jumala, joka suunsa henkäyksellä tuhoaa vihollisensa. Jumala, jolla on viimeinen sana sekä taivaassa että maan päällä. Jumala, joka on suurempi kuin mikään vihollisen valta ja voima, ja joka on lähettänyt meille sanansa, joka on annantanut meille Raamatun, ja tänä iltana me nöyryytämme sydämemme, Jumala, sinun edessäsi, ja sanomme, puhu meille palvelijasi, kuuntelevat. Anna meille avoimet korvat, anna näkevät silmät, kuulla ja nähdä, mitä Henki tänään seurakunnalle sanoo. Kiitos läsnäolostasi, voitelustasi ja voimastasi. Aamen. 4. Mooseksen kirjan ydin jos me voidaan sanoa, niin oli niin kuin sanoi tämä, että israelilaiset hylkäsivät liiton. Ja hebrealaiskirje tuo sen ajatuksen, se rohkaisee meitä näin pysymään uskossa. Hebrealaiskirje on täynnä varoituksen sanoja, mitä seuraa uskottomuudesta, mitä seuraa siitä, jos hylkäämme Jumalan tiet, Jumalan suunnitelmat. Ja sen takia hebrealaiskirje rohkaisee meitä usein varoituksin sanoin. Katso vaikka nämä lukemamme hebrealaiskirje 3:7-4:11, hebrealaiskirje 6:4-6, hebrealaiskirje 10. luku, jakeet 26-31, ja hebrealaiskirje 12:15-17, pelottavia, vapisuttavia sanoja, jotka on annettu meille, jotta me heräisimme, jotta me näkisimme, jotta me tulisimme Jumalan luokse ja sanoisimme, Jumala, auta minua, en voi itse pelastaa itseäni, en voi itse auttaa itseäni, tarvitsen sitä, että sinä puutut elämääni, sinä puhut minulle, sinä autat minua, sinä vedät minua lähellesi. Hebrealaiskirjeen kautta nousee huuto meidän sisimmästämme, Jumala, älä jätä kesken kättesi töitä meidän elämässämme, seurakuntamme elämässämme, elämässä, sukumme elämässä. Me tarvitsemme Jumalaa, tarvitsemme hänen voimaansa, tarvitsemme sitä, että hän saa vetää meitä. Me tarvitsemme sitä, että voimme rakastua Jumalaan uudelleen, hänen rakkautensa, hänen hyvyytensä, hänen suuruutensa, hänen ihanaan persoonaansa, koska Jumala on läpeensä hyvä ja hänellä on vain ja ainoastaan hyvä tahto sinun elämääsi varten. Kun me luetaan Raamattua, niin meillä on jatkuva jännite Jumalan kaikkivaltiuden ja ihmisen vapaan tahdon välillä. Raamatun tutkija, opettaja D.A. Carson, jota olen myös aiemmin majakassa siteeraanut, niin hän puhuu tästä Jumalan kaikkivaltiuden ja ihmisen vapaan tahdon yhteensovittamisen jännitteestä. Ensinnäkin hän sanoo, että Jumala on täysin kaikkivaltias, mutta ei niin, että hän väheksyisi ihmisen vapaata tahtoa. Toinen asia on se, että samalla kun Jumala on kaikkivaltias, niin samalla ihmiset ovat täysin moraalisesti vastuussa, mutta eivät niin, että he tekisivät Jumalasta riippuvaisen itsestään. Eli me olemme aina täysin vastuussa Jumalan edessä. Ja Jumala ei koskaan ole riippuvainen meistä. Ja kun me mietimme näitä, niin tuntuu, että meidän kapasiteettimme, meidän ymmärryksemme lakkaa ja loppuu. Sen takia tuossa on diassa muutamia Raamatun paikkoja, jotka tätä käy läpi. Ja luetaan sieltä muutama, jotka liittyvät tähän meidän tekstiimme. Ensimmäinen on Johanneksen evankeliumi 6:37-40. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Näemme tämän jännitteen, Isä antaa ja ihminen tulee. Aina aloite tulee Jumalalta, Jumalasta päin. Ja 38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jumalan suvereenius, ihmisen vapaa tahto, moraalinen vastuu. Jumalalla on suunnitelma sinun luoksesi, ja sen tähden on aika tulla hänen tykönsä. Kun Jumala vetää sinua, jos sä oot täällä, etkä ole koskaan sanonut Jeesukselle kyllä, jos Jumala vetää sinua, tuo synnin tunnon, antaa hädän oman elämäsi, niin kuin kohtalosta, missä vietät iankaikkisuutesi taivaassa, vaan helvetissä, niin tänään, jos Jumala vetää sinua, sanot, täällä minä olen, Jumala, pelasta minut. Jumala on antanut sinun elämääsi armon ajan muuttua, mennä lähemmäksi Jumalaa, niin älä päästä irti, vaan tule täysillä Jumalan luokse. Se, mitä me voimme tehdä, me voimme vastata Jumalan rakkauteen, vastata Jumalan aloitteellisuuteen, vastata siihen, että hän on luvannut pitää meistä hyvää huolta. Hän on luvannut, että kukaan ei meitä vie isän käsistä pois. Sitä varten hän on antanut meille seurakunnan, hän on antanut uskovat ystävät, hän on antanut koko Jumalan Raamatun, kaiken tarvittavan, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Sen takia, ystävät, tullaan yhteen, käytetään ne kaikki siunaukset, kaikki resurssit, mitkä Jumala on meille antanut. Sillä se hyvä työ, minkä hän on sinussa aloittanut, se hyvä työ, minkä hän on aloittanut tässä seurakunnassa, hän vie sen päätökseen oman nimensä kunnian tähden. Filippiläiskirje 2:12. Filippiläiskirje 2:12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Me emme pelastu teoista, mutta meidät on kutsuttu kilvoittelemaan. Ja sama tämä jännite, mikä sanotaan, että meidän tulee työskennellä, meidän tulee olla pelolla ja vavistuksella, tehdä työtä, jotta pelastuisimme, jotta Jumala saisi muotoa meissä, niin samassa yhteydessä sanotaan sille, Jumala on se, joka saa teissä, joka vaikuttaa teissä sen pelolla ja vavistuksella työtä tekemisen, sen nöyryyden, sen janon Jumalan puoleen. Hän vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja tämän tähden meidän tarvitsee seurakunnassa julistaa sekä armon kestävyyttä, armon pysyvyyttä, varmuutta pelastuksesta, ihanaa pelastusvarmuutta, mutta samoin meidän tulee julistaa, että on väärin tehdä syntiä. Synti aina tuhoaa, synti aina tappaa. Saatana on sinun elämäsi, sinun perässäsi. Hän haluaa varastaa, tappaa ja tuhota sinut. Ja hyvät ystävät, me olemme taistelussa. Meidän on ymmärrettävä tämä ja nähtävä tämä. Saatana ei ole joku mukava satuhahmo, vaan hän on se, joka haluaa masinoida epäuskon, pimeyden, synkkyyden sinun elämäsi varten. Ja sen tähden juuri nyt, juuri tänä aikana, meidän aikamme on herätä, nähdä saatanan juonet, nähdä epäuskon voima, nähdä pimeyden juonet ja tulla Jumalan luokse, tulla Jumalan huoneeseen, rakastua Jumalaan uudesta, rakastua hänen sanaansa, oppia arvostamaan uskovien yhteyttä, oppia arvostamaan seurakuntaa, omaa paikkaamme siellä, omaa tehtäväämme siellä ja nähdä, että Jumala tulee voittamaan meissä ja meidän kauttamme. Ja meidän elämämme tulee olemaan suuri siunaus. Se tulee vaikuttamaan ei vain Matin kylässä, ei vain Espoossa, vaan koko Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Koska Jumalan seurakunnan hienous on siinä, että jokainen on tärkeä, jokaisella on paikka. Ja kerran kaikki saavat kunnian sen mukaan, miten hyvin, saavat palkkion sen mukaan, miten hyvin he ovat seisseet omalla paikallaan, palvelleet Jumalaa ja olleet uskollisia siinä, mihin Jumala on heidät laittanut. Tuun tässä uudessa sarjassa puhumaan siitä, mitkä ovat esteitä Jumalan suunnitelman toteutumiselle meidän elämässä, mitkä ovat esteitä sen toteutumiselle Espoossa, tässä seurakunnassa. Ja ensimmäinen niistä, josta me ollaan jo puhuttu, niin on epäusko. Me ollaan nähty se, mistä tässä puhutaan. Meillä on koko hebrealaiskirja annettu varoituksen sana siitä, että me luovu uskosta. Meillä on luvattu lepo taivaassa, todellinen luvattu maa, joka on suurempi kuin mitään tällä puolella. Me olemme matkalla sinne, me kilvoittelemme, me taistelemme ja kerran pääsemme perille yksin armosta, yksin Jumalan kunnian kiitokseksi. Mä haluan laajentaa tätä, ei vaan pelastukseen, vaan kaikkeen siihen, mitä Jumala on meille suunnitellut ja tarkoittanut seurakuntana, yksilöuskovina. Ja meidän tulee nähdä, että me olemme taistelussa. Vihollinen ei anna tuumaakaan periksi. Hän haluaa, että sinä lannistut. Hän haluaa, että sinulla tulee sama pessimismin, pelon, epätoivon ja epäuskon henki sinun ylläsi, kun tuli näiden vakoojien ylle. Saatana haluaa, että sinä et menesty, sinä et voi hyvin. Hän haluaa vain varastaa, tappaa ja tuhota. Mennään Matteuksen evankeliumiin 13. lukuun jakeeseen 53. Matteus 13 ja 53 siirrytään Uuteen testamenttiin kertomukseen eräästä tapahtumasta Jeesuksen elämässä. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä Kapernaumista ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juuda? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki viisaus ja voimalliset teot? He loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. Neljännessä Mooseksen kirjassa me näimme, kuinka epäusko tarttui muutamia lukuun ottamatta koko kansaan. Tässä näemme, miten se on tarttunut lähes koko kaupunkiin. Ymmärrättekö, että saatana haluaa, että koko Suomi on epäuskon vallassa? Saatana haluaa, että koko Espoo, koko Matinkylä on epäuskon vallassa. Ja pelottavaa on myös se, ja meidän on nähtävä, saatana haluaa, että majakkaseurakunta, jokainen kristillinen seurakunta on epäuskon vallassa. Jolloin tapahtuu se, niin kuin tapahtui Israelin kansalle. Heillä on lupaus, heillä on varma Jumalan lupaus, mikä heille on annettu. Ja kun he joutuvat ensimmäiseen askeleen katsomaan, laskemaan kustannuksia, mitä se voi, ja sanot, ei. Ei ole mahdollista, liian kallista, liian mahdotonta, ei meillä ole varaa, ei meillä ole ihmisiä, miten me voisimme tehdä tämän? Ystävät, meidät on kutsuttu seurakuntana olemaan pioneereja, murtamaan jotain, menemään Jumalan valtakunnassa eteenpäin. Ja yhä enemmän mä oon alkanut arvostamaan Jumalan kutsua yksilöihmisten elämässä, Jumalan kutsua seurakunnan elämässä. Ja mä uskon, että meidät on majakkana kutsuttu. Meidät on kutsuttu menemään läpi, olemaan läpimurto seurakunta ja tuomaan Jumalan kunniaa, Jumalan suuruutta tänne. Ei sen tähden, että me olisimme jotain, vaan koska hän, joka meidät on kutsunut, me, jotka emme mitään ole, hän, joka on kutsunut meidät oman nimensä kiitokseksi. Ja sinä voit olla tässä mukana. Sinä voit antaa varoistasi, ajastasi, rukouksistasi, kaikesta siitä ja olla mukana näkemässä, kuinka jälleen Suomessa on lupa uskoa Jumalaan. Kuinka Suomessa on jälleen lupa odottaa Jumalalta suuria. Kuinka jälleen Suomessa on mahdollisuus ylistää, palvoa ja korottaa häntä niin kuin ei koskaan ennen. Suomessa on mahdollista täyttää jäähallit, täyttää urheiluareenat ylistyksellä, Jumalan palvonnalla ja tuoda esiin ihmisille nähtäväksi, että meidän Jumalamme elää. Hän ei ole kuollut, vaan hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä on mielenkiintoista, kun me luettiin tämä paikka, niin tämä Matteus 13.53 aloittaa sarjan tapahtumia, kohtaamisia, jossa tulee esille se, miten eri lailla ihmiset suhtautuivat Jeesukseen. alkaa 13.53 ja loppuu tuonne 17.27. Ja kokonaisuus koostuu noin 16 tilanteesta, joista ainakin 6 painoittaa negatiivista, epäuskoista suhtautumista Jeesukseen ja taivasten valtakuntaan. 4 painottaa positiivista, uskovaa asennetta ja loput ovat neutraalimpia. Ihmisten uskoa ei samalla lailla kehuta, ne ei tule esille, mutta siellä nähdään myös, että epäuskosta Jeesus nuhtelee esimerkiksi Pietaria, kun hän alkaa vajota. Ei katso enää Kristukseen, hänen lupauksiinsa, siihen, joka hänet on kutsunut, vaan alkaa katsoa olosuhteita ja alkaa vajota. Tänään haluan katsoa kanssasi tämän Raamatun kertomuksen pohjalta sitä vielä, mistä syntyy epäusko. Mistä syntyy epäusko? Tämä saatanan masinoiva suunnitelma tukahduttaa kaikki jumalallinen. Epäusko on ollut niin kauan, kun on ollut, me Raamatusta luemme, niin paratiisista asti ihmiskunta on taistellut epäuskoa vastaan. Siellä oli käärme, saatana käärmeen muodossa ja sanoi, onko Jumala todella sanonut. Ja niin on aina ollut, niin tulee aina olemaan, että kaikki jumalinen tullaan koettelemaan. Kaikki se, mihin sinut on kutsuttu, niin saatanalla on kysymyksensä, saatanalla on epäilyksensä, saatanalla on oma suunnitelmansa. Ja tänään sinun tulee päättää, että minä uskon Jumalaan, minä menen läpi vaikeudet, minä menen läpi haasteet, koska hän, joka minussa on, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Sinun uskosi on kuollutta, jos et koskaan tee mitään. Jumala antaa sinulle ideoita, Jumala antaa sinulle ajatuksia. Voit innostua niistä, voit vaikka mitä tehdä, mutta jos et koskaan lähde liikkeelle, niin sinun uskosi ei hyödytä ketään. Se on kuollutta. Ystävät, liian paljon meillä on mahtavia sinfoniateoksia, meillä on tansseja, meillä on lauluja, meillä on kirjoja, meillä on lähetyssaarnaajia, meillä on vallottamattomia maita kirkkojen penkeissä, koska he eivät koskaan uskaltaneet lähteä liikkeelle. On aika nousta, on seurakunnan aika nousta, on seurakuntien aika nousta yhdessä Jumalan suunnitelmiin ja jälleen tehdä sen, mikä on kaikki ovat sanoneet, että se on mahdotonta, te ette pysty siihen, teillä ei ole varoja, teillä ei ole ihmisiä, mutta tätä aikaa varten Jumala nostaa miehiä, Jumala nostaa naisia, jotka sanovat, tässä minä olen Jumala, maksoi mitä maksoi, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi. Minä haluan nähdä, kuinka Jumala, sinä saat kunnian jälleen minun elämässäni, työpaikallani, harrastuksissani, ystävieni kanssa. Jumala, tässä minä olen, sytytä minut, anna minut. Anna minulle jälleen se usko, anna minulle jälleen se palo ja rakkaus, jonka vain sinä voit sydämeeni antaa. Ensimmäinen asia, josta epäusko syntyy, löytyy näistä jakeista. Hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Ensimmäinen asia, mistä epäusko syntyy, niin on tietämättömyydestä. Me emme tiedä. Meidät on sokaistu. Me emme lue Jumalan sanaa. Sen takia me emme tunne niitä lupauksia. Sen takia tämä kirja ei elä meissä. Sen takia me olemme niin heikkoja ja voimattomia. On aika rakastua jälleen Raamattuun, lukea sitä, syödä sitä. Se on välillä karvasta, mutta se tekee työtä meissä ja se vapauttaa meidät. Johanneksen evankeliumi 5:37. Johannes 5:37. Ja isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa. Eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, joka on hänet lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. On pelottavaa, että vaikka meillä on ero näihin juutalaisiin, joista Jeesus puhuu, meillä on se ero, Pyhä Henki asuu meissä, olemme kristittyjä, niin silti voimme olla sokeita Jumalan lupauksille. Meidän on nähtävä aikaa tämän kirjan kanssa. Meidän on rukoillen tultava tämän kirjan kanssa Jumalan eteen ja sanoa, Jumala, avaa tämä sanasi. Anna minulle viisauden ja anna minulle ilmestyksen henki sinun tuntemisessani. Mä tunnustan sen, Jumala, että ihminen ei elä yksin ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka sinun suustasi lähtee. On pelottava, minkälainen nälänhädän aika meillä on Suomessa. Pelottava nähdä luuranko laihoja kristittyjä, ja he ovat silti Jumalan leivän äärellä. Heillä on mahdollisuus päästä Jumalan sanaan ihan kaikkisiin sanoihin, jotka ovat elämä ja jotka ovat henki, mutta he valitsevat syödä jotain muuta. Täyttää elämänsä jollain muulla kuin Jumalan sanalla, ja sen takia meillä syntyy niin helposti epäuskon ajatuksia. Epäusko valtaa meitä, se valtaa meidän seurakuntia, koska jos Jumalan sana käy harvaksi, sitä ei enää julisteta. Meillä ei sallita sanan saarnaa, niiden tarvitsee olla 10 minuuttia, 5 minuuttia, maksimissaan 20 minuuttia, niin ystävät, mikä meitä muu muuttaa kuin Jumalan sana? Me tarvitsemme sitä. Tarvitsemme sitä enemmän kuin me ymmärrämmekään. Ja sen takia me tarvitsemme myös sitä, että ystävät rukoilette meidän pastorien puolesta, koska me tarvitsemme kaiken avun, me tarvitsemme kaiken viisauden, me tarvitsemme kaiken rukoustuen siihen, että me voisimme olla Jumalan puhuttelussa, Jumalan sanan äärellä vavista, nähdä, kokea ja saada rohkeus julistaa kaikki se, mitä Jumala meille antaa julistettavaksi. Matteuksen evankeliumi 16 ja 13. Jeesus kysyy, kenen ihmiset sanovat minun olevan. Ja sen jälkeen Matteus 16 ja 17, 16 ja 15 Jeesus sanoi, entäs te opetuslapset, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Me tarvitaan sitä, että Jumala alkaa ilmoittamaan meille asioita. Ei mitään Raamatun ulkopuolelta, vaan sen koko kirkkauden, sen koko syvyyden ja rikkauden, joka tässä sanassa on. Ei mitään ulkopuolella kirjoitusta, mutta ystävät, koko elinikä ei riitä tämän kirjan täydelliseen ymmärtämiseen. Meidän on nöyryytettävä mielemme ja sydämemme Jumalan kalliin, Jumalan rakkaan, Jumalan ihanan sanan edessä ja sanottava, Jumala, puhu minulle. Apeli Saarisalo sanoo roomalaiskirje 10 ja 17 näin. Usko tulee siis saarnasta, mutta saarna Kristuksen sanan kautta. Tai niin kuin sanotaan, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Olen miettinyt sitä, että en haluaisi olla siinä tilanteessa taivaassa, jos se enää siinä vaiheessa minua kiinnostaa. Mietitään hetki, ajatellaan tovi. Tullaan taivaaseen, me ollaan Jumalan eessä ja me valitetaan, että tai tuodaan esille huolimatta, Jumala, miksi et minua auttanut silloin? Mulla oli vaikeeta, mulla oli todella rankka jakso elämässäni, olin täysin uupunut, mulla oli tuntui, että kaikki myllerrettiin mun ympärillä. Mulla oli vaikeuksia siinä, vaikeuksia tässä, sen ihmisen kanssa. Tätä tapahtui, tuota tapahtui. Tuntui, että Jumala, missä sinä olet, missä on sinun apusi. Ja silloin, jos me kuulemme Jumalalta sen, minulla oli apu sinulle, minulla oli vastaus sinulle, se oli saarnatussa Jumalan sanassa. Minä olisin halunnut, että sinä olisit ollut, nähnyt arvokkaaksi, nähnyt tärkeäksi mennä Jumalan sanan kuuloon, koska siellä Jumalalla oli varattuna, minulla oli sinulle varattuna voitto, läpimurto. Jumalan sana voideltuna, julistettuna, joka murtaa, jonka oli tarkoitus murtaa sinun elämässäsi, ne vihollisen juonet, jonka tarkoituksena oli näyttää sinulle, missä sinä menet, jonka tarkoituksena oli näyttää sinulle, missä sinun sydämesi on. Mutta sen sijaan, koska olit niin allapäin, oli niin vaikeeta, niin päätit tehdä jotain muuta. Mä en halua nähdä sitä filminpätkää, jos sellaisia taivaassa joskus on, missä Ronkainen syljeksei kattoon, elämänsä kurjuutta voivottelee, kun samaan aikaan Jumala näyttää, tuossa oli majakka-ilta, jossa sinut oli kutsuttu olemaan läsnä, virvoittumassa, uudistumassa ja menemässä Jumalan kanssa eteenpäin. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta tulee Jumalan sanan kuuloon. Jos tuntuu, että on kuivaa, jos tuntuu, että Jumala ei puhu, niin ihmeessä rukoile sananpalvelijoiden puolesta. Me tarvitaan rukousherätystä jokaisen saarnaajan, jokaisen puhujan, jokaisen todistajan ja evankelistan puolesta, jotta Jumalan sana voisi kirkkaasti jälleen soida, kirkkaasti kaikua tämän kansan keskuudessa, koska ilman Jumalan sanan julistusta, ilman Jumalalta tulleita sanoja, toivoa, puhdistusta, suuntaa, voimaa, niin tämä kansa tuhoutuu. On aika jälleen nostaa Jumalan sana sille paikalle, jolle se kuuluu. Mistä syntyy epäusko? Tietämättömyydestä. Ja me luemme myös, että eikö tämä ole se rakentajan poika, eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juuda, ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme. Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Eli Jeesus viittaa viisauteen ja voimallisiin tekoihin, ihmeisiin, tänä ihmiset viittaavat siihen. Epäusko syntyy siitä, että me hylkäämme Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Ja se syntyy myös siitä, että meillä on meidän vääristä odotuksista. Suuri viisaus on siinä, mitä on sanottu, että jos verrataan seurakuntia, joissa rukoillaan sairasten puolesta, niin yllätys, yllätys, siellä paranee ihmisiä enemmän kuin niissä paikoissa, jossa sitä ei tehdä. Harvoin me rukoilemme sairasten puolesta, jos me emme usko, että Jumala on parantaja. Jeesus Kristus on parantaja. Mä oon tänään kuullut kaksi todistusta siitä, miten Jumala on parantanut majakassa. Toinen oli mun oma vaimoni, joka kertoi mulle tässä, että hei, me muuten silloin kerran tuli viisauden sanat, että jollain oli täällä suun alueella tai leuan alueella jotain. Ja siinä tilanteessa mun vaimolla oli niin kuin jännitystä täällä jonkunlaista, se särki. Ja se ei mennyt, kun rukoiltiin, niin se ei mennyt heti pois, mutta hän sanoi, että tänään tai sen jälkeen, niin sitä kipua, sitä vaivaa ei ole enää ollut. Jeesus Kristus on parantajamme. Me viikko sitten rukoiltiin majakka-illassa erään ystävän puolesta, jolla oli leikkauksen jälkeinen komplikaatio. Me saatiin kuulla Mooseksen kanssa jo seuraavalla viikolla, että tämä ihminen oli noussut jalkeille jo samana iltana. Ollen sitä ennen todella heikko, kovassa kuumeessa, ja tänään hän oli majakassa. Kiitos Jeesus sinulle siitä, mitä sinä teet. Sinä olet parantaja. Mä haluun, että meillä on oikeanlainen odotus Jumalan puolelle. Me halutaan majakan johtona, että meillä majakassa on odotuksen ilmapiiri. Kun sinä tulet majakkaan, niin mitä sinä odotat? Onko tämä vaan joku sellainen pakollinen rutiini, vai tuletko sinä rukoillen? Oletko sinä valmistanut sydämesi? Rukoiletko sinä muiden ihmisten puolesta? Rukoiletko niiden puolesta, jotka mahdollisesti miettivät, että he voisivat tulla tänne? Rukoiletko naapurisi puolesta? Rukoiletko ystävien puolesta, jotka Jumala laittaa sydämellesi, että he voisivat jonain päivänä vastata kutsuusi kyllä ja lähteä kanssasi Jumalan sanan kuuloon? Mitä sinä odotat? odotetaan, kun me tullaan majakkailtaan, rukoukseni on, että voidaan odottaa, että Jumala on täällä parantajana, pelastajana, eheyttäjänä, uusien alkujen Jumalana, ja kaikki on mahdollista meille, jotka uskomme, joita kutsutaan uskoviksi, joilla on Jumalan sana, joille on annettu pyhä henki, ja Jumalan suunnattomassa armossa on annettu armolahjat seurakunnan varustamiseksi, rohkaisemiseksi ja eteenpäin menemiseksi. Nouskoon meidän odotuksen taso Jumalan puoleen. Odotetaan suuria häneltä, joka on paljon enemmän kuin mitä me voidaan kuvitella, paljon enemmän mitä me saatetaan ajatella, koska hän vaan on niin hyvä ja hänen luontonsa, hänelle on luonnollista tehdä ihmeitä. Hän on tehnyt niitä aina, hän tekee ja hän tulee niitä aina tekemään. Syntyköön meissä usko, vahvistukoon Jumalan lupauksiin nojautuminen ja rukousvastausten odottaminen. Eli epäusko syntyy Jeesuksen hylkäämisestä sellaisena kuin hän on, ja se syntyy vääristä odotuksista. Markuksen evankeliumi 14 ja 61, Markus 14 ja 61 sanoo, mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään, eli Jeesus oli vaiti. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, oletko sinä Kristus sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen. Että te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella tulevan taivaan pilvissä, niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvitsemme, te kuulitte hänen pilkkaamisensa, mitä arvelette, niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan. Pelottavaa nähdä, mihin johti se, että ihmiset eivät vastaanottaneet Jeesusta sellaisena kuin hän on. Ja on vaara, että me myös joudumme tekemään tai päädymme tekemään tekoja, joita me kadumme, jotka ovat vääriä, koska me emme vastaanota Jeesusta. Ja silloin niihin asioihin, mistä Jumala on meille puhunut, josta Jumala on meille näyttänyt, jos me paadutamme sydämemme, emme vastaanota Jeesuksen kutsua, arvatkaa mitä. Me paadumme ja se tie ei koskaan ole siunauksen tie. Sen takia me luimme hebrealaiskirjeestä, kuinka meidän tulee varoa sydämemme paatumista. Sen tähden voi olla ihmisiä, jotka raamattukoulun jälkeen menevät kauas Jumalasta, sanovat, että nyt mulle riitti, koska he ovat kuulleet Jumalan sanaa kerta toisensa jälkeen. Se ei ole uskossa sulautunut heihin, ja niin he ovat paaduttaneet itsensä. Ja mitä on syntynyt? On syntynyt se, että Jumalan suunnitelmat, Jumalan tahto ei ole saanut toteutua heidän elämässä. Tarvitaan sitä, että Jeesus Kristus kaikessa herraudessaan, kaikessa suuruudessaan tulee meidän elämään ja näyttää, missä me mennään. Antaa meille voiman, antaa meille varustuksen olla Jumalalle alamaisia ja vastustaa saatanaa ja kaikkia hänen juoniaan. Matteuksen evankeliumi puhuu siitä, kuinka Jeesus oli Messias, hän oli Kristus, Jumala voideltu tiettyä tehtävää varten pelastamaan kansansa, voidellut julistamaan, tuomaan ilosanamaa, parantamaan, avaamaan silmiä. Matteuksen evankeliumi puhuu, kuinka Jeesus oli Daavidin poika. Jeesus on kuningas, joka ei tullut sortamaan ihmisiä, vaan auttamaan heitä. Jeesus teki parantumisihmeet. Monet sairaat sanoivat, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hän tuli näyttämään toisenlaista kuninkuutta. Hän tuli näyttämään kuninkuutta, joka ei sorra, vaan joka auttaa, joka parantaa, joka on köyhän ja kurjan puolella. Matteuksen evankeliumi puhuu Abrahamin pojasta. Jeesuksessa täyttyvät Jumalan suunnitelmat ja lupaukset Abrahamille. Abrahamissa kaikki kansakunnat tulivat siunatuksi. Hän on Abrahamin siementä, Abrahamin perillinen, ja Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme siunattuja. Matteus 1 ja 23 sanoo, että miten Jeesus on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala meidän kanssamme, mikä ihana lupaus, mikä ihana kuva Jeesuksesta. Jumala sinun, Jumala minun, Jumala koko seurakunnan kanssa. Matteuksen evankeliumi puhuu kuninkaasta. Tietäjät etsivät kuningasta. Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin kuninkaana. Jeesus hyväksyi Pilatuksen lausuman hänestä juutalaisten kuninkaana. Hänen ristinsä yläpuolelle kirjoitettiin juutalaisten kuningas. Hän ei ole joku sellainen joo-joo-mies. Hän ei ole joku sellainen mitätön hallitsija, mielipidejohtaja, vaan hän on kuningas, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän haluaa, että hänen alamaisensa, sinä ja minä, palvomme häntä, ylistämme häntä ja otamme vastaan sen koko siunauksen, mitä kuuluu siihen, että me kuulumme Jumalan valtakuntaan, Jumalan hallintavallan alaisuuteen. Jeesus on Jumalan poika. Kasteessa, kasteen jälkeen hänen ylleen tuli laskeutu Pyhä Henki niin kuin kyyhkysen lailla ja taivasta kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani. Jeesus on Jumalan poika. Sanotaan, että minä ja isä olemme yhtä. Jeesus puhuu itsestään. Jeesus tuli kaikella Jumalan auktoriteetilla näyttämään meille, minkälainen on isä, näyttämään meille, miten suuri on Jumalan rakkaus syntisiä, sairaita, raajarikkoja, puutteessa olevia, heikkoja kohtaan. Jeesus, Jumalan poika, on täällä, jos sä koet, että sä oot allapäin, maailma potkii sua, niin ole turvallisella mielellä, juuri sinua varten Jeesus on tullut. Matteuksen evankeliumi puhuu Jeesuksesta Herrana, aivan niin kuin Jessica meille luki Filippiläiskirje 2 ja 11, niin kerran jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä herrautta käytettiin siinä tilanne niin kuin Sir, sellaisena arvon nimenä, tunnustettiin, että joku oli meidän yläpuolellamme, mutta myös keisarista käytettiin Herran nimeä, keisarin katsottiin olevan jumalinen. Hänen katsottiin olevan jumalista alkuperää, ja kun ihmiset puhuivat, tunnustivat, että Jeesus Kristus on Herra, niin se todella merkitsi heille jotain. He ymmärsivät, mitä on auktoriteetti, he ymmärsivät, mitä on alamaisuus, he ymmärsivät sen, että kun Jeesus on elämämme Herra, niin me tulemme sen auktoriteetin alle, jonka hän on säätänyt yhteiskuntaan ja seurakuntaan, ja me palvelemme siinä, teemme oman osamme ja kiitämme siitä, että me olemme rakastavan Herran alamaisia hänen herrautensa piirissä, hänen valtakunnassa, joka ei ole tyranniaa, joka ei ole sortoa, joka ei ole jatkuvaa vihollisen painostusta, vaan joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jota Pyhä Henki antaa. Jeesus puhui myös itsestään opettajana. Ja on aika, että me tulemme Jeesuksen kouluun jälleen kerran. Annamme hänen opettaa meitä. Tulemme hänen opetuslapsikseen, lähdemme seuraamaan häntä. Liian vähän tapahtuu sitä, että meistä tulee opetuslapsia. Laitamme koko elämämme Jeesuksen seuraamiseen. Minä tarvitsen sitä. Mä tarvitsen tulla kerta toisensa jälkeen Jeesuksen luo ja sanoa, tässä mä oon kapinallisena. Tuntuu, että on luokalle jäänyt asioita, jotka ei ollut kunnossa. Mä oon ollut laiska. Mä tuun Jeesus sinun tykössä sanoa, että opeta minua jälleen. Anna minulle jälleen voima. Anna minulle jälleen sinun läsnäolosi. Anna minulle jälleen sinun varustuksesi. Haluan seurata sinua. Ja tiedätkö mitä? Tämä aika tarvitsee myös opettajia, niitä, jotka kulkevat rinnalla. Sinä voit olla tärkeä linkki uuden uskovan elämässä. Sinulla on rohkaisun sanoja. Sinä voit opettaa, kuinka rukoilla. Sinä voit opettaa, kuinka lukea Raamattua. Ja on aika, että sinä, joka olet tuntuu, että olet istunut ikäsi vain penkissä, vaan kuunnellut, koskaan antanut ulos mitään, niin sinä otat ympärillesi ihmisiä ja alat opetuslapseuttamaan heitä, kertomaan heille kristinuskon perusteista ja siitä, että näin me voimme yhdessä palvella Jumalaa. Raamattu puhuu, Matteuksen evankeliin puhuu Jeesuksesta myös ihmisen poikana. Matteus käyttää tätä termiä 30 kertaa. Puhuu siinä Jeesuksen kärsimyksestä ja nöyryydestä. Se tuolla toisissa paikoissa se painottaa Jeesuksen voimaa ja auktoriteettia. Voima antaa esimerkiksi halvaantuneelle synnit anteeksi. Voimaa ja auktoriteettia parantaa hänet. Ihmisen pojasta puhutaan myös tulevana kuninkaana, joka tulee kunniassaan. Mistä syntyy epäusko? Se syntyy tietämättömyydestä. Se syntyy Jeesuksen hylkäämisestä sellaisena kuin hän on. Ja se syntyy vääristä odotuksista. Kolmantena me voidaan lukea. Ja he loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. Kolmas asia, mistä epäusko syntyy, on loukkaantumisesta Jeesukseen. Se syntyy myös loukkaantumisesta yleensä. Jos sinun elämässäsi on katkeruutta, niin siellä ei samaan aikaan pysty olemaan uskoa. Anteeksiantamattomuus ja katkeruus on niitä pahoja juureja, jotka haluavat myrkyttää sinun koko elämäsi. Sen tähden anna anteeksi, päästä irti, anna Jumalan olla tuomari, elä hyvä ihminen itse rupea toisten ihmisten tuomariksi. Ja se, että sä annat anteeksi, ei tee siitä teosta oikeutettua, se ei tee sitä, että se ihminen pääsisi kuin koira veräjästä, vaan se tekee sen, että sä annat Jumalan olla tuomari. Jos Jumalan tuomio on se, että hän vapauttaa ihmisen, niin silloin meidän on hyvä se hyväksyä, mutta tärkeintä on ymmärtää, että meitä ei ole luotu toinen toistamme tuomareiksi. Meidät on kutsuttu elämään vapaudessa, ilossa ja rauhassa, antaen anteeksi. Anteeksi antaminen aina tahdon, päätös ja asia. En väitä, että se olisi helppoa, en väitä, että se tapahtuisi hetkessä, mutta sinulle, joka olet anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden vankilassa, sinulle on annettu toivo ja sinulle tulee koittamaan vapaus, kun kuljet Jeesuksen kanssa anteeksi antamisen tietä. Tuntui vähän, että tämä porukka loukkaantui Jeesukseen. Jeesus ei ollut heille sellainen, kun he ajattelivat, että hän olisi. Siellä saattoi olla, että tämähän sama kaveri meidän kanssa pelasi fudista. Tämä sama kaveri oli meidän kanssa lentopalloharjoituksissa. Tämä sama kaveri kävi koulua ja nytten hän sanoo olevansa voideltu. Nyt hän parantaa ihmisiä, nyt hän tekee ihmettekoja. Me kuulemme niistä, mutta missä ne ovat täältä? Näyttäköön, pyh. No veljet on täällä, tollanen kaveri. Sisko on täällä, äiti on täällä. Mitä ihmeellistä, köyhää porukkaa. Ja ihmiset loukkaantuivat Jeesukseen. Oletko sinä loukkaantunut Jeesukseen? Eikö hän ollut sellainen kuin sinä halusit? Eikö hän toiminutkaan niin kuin sinä ajattelit, että hänen tulisi toimia? Väsyitkö luottamaan siihen, että Jeesuksen tie on sinulle paras? Väsyitkö uskomaan, että Jeesus tietää paremmin kuin sinä, mikä sinulle on hyväksi? Väsyitkö luottamaan siihen, että hän antaa päivittäin sinulle armon ja voiman kaikkiin elämäsi haasteisiin? Ja katkeroiduit, loukkaannuit Jeesukseen? Onko uskosi horjunut siinä, että Jeesus kyllä tietää parhaiten, mikä sinulle ja minulle on hyväksi? Sä oot voinut mentaalisesti jo vetäytyä, mielellisesti vetäytyä Jeesuksen seuraamisesta. Voit joskus käydä fyysisesti seurakunnassa, hengellisissä kokouksissa, mutta mieleltäsi olet jo pois. Paikalla on vain tyhjät kuoret. Jos on tapahtunut etääntyminen sinun ja Jeesuksen välillä, niin hyvä ystävä, aika tulla hänen tykönsä. Tunnustaa rehellisesti sydämesi tila, elämäsi haavat, loukkaantumiset ja antaa anteeksi ja tulla Jeesuksen tykö. Vaikka Jeesus ei koskaan ole sulle tehnyt mitään väärää, koskaan te tulette tekemään sulle mitään väärää, niin silti me voidaan olla, että meidän tunteissamme me olemme loukkaantuneita Jeesukselle. Niin absurdilta kun se kuulostaa, me voimme sanoa, Jeesus, annan sinulle anteeksi. Ymmärtäen sen, että hän ei ole koskaan tehnyt mitään väärin. Mutta näin me vapautamme itseämme. Näin me löydämme jälleen sen sovinnon, sen rauhan ja sen yhteyden, joka meillä on varattu Jeesuksen kanssa. Tämä epäusko sai aikaan sen, että Jeesus ei tehnyt täällä paljon ihmeitä. Hän ei tehnyt kotikaupungissaan paljon ihmeitä. Jeesus ei tehnyt niitä niinkään sen vuoksi, ettei olisi voinut, vaan sen vuoksi, että ei halunnut. Ja ymmärrät nyt sen, halunnut siinä mielessä, että hän näki, että mitä ihmeen hyötyä näille ihmisille näistä ihmeistä olisi ollut. Matteus 12 ja 38, silloin muutamat lainopettajat, Matteus 12 ja 38, ja muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, anna tässä meidän nähtävä merkki, mutta Jeesus vastasi heille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonaan merkki. Ihmeet ovat aina viesti Jumalan maailmasta, että Jumala on hereillä, hän toimii. Ja ihmeet tarkoittavat aina, että niiden jälkeen sinun elämäsi ei koskaan tule enää olemaan sama. Se ihmeiden jälkeen sinun maailman katsomuksesi, sinun ajattelutapasi ei voi enää olla sama. Pastori Bill Johnson luki Matteuksen evankeliumista 16 ja 5. Bill Johnson, kun hän oli vierailemassa Suomessa, ja hän puhui siitä, kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme, mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän, te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne, ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää 5 000 ja kuinka monta vakkaa otitte talteen? Ettekä niitä 7 leipää 4 000 ja kuinka monta vasullista otitte talteen? Kuinka te ette käsitä, että minä puhu teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta? Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Bill Johnson opetti siitä, että kun me näemme ihmeitä, niin emme voi palata enää aikaan ennen niitä. Opetuslapset olivat nähneet, kuinka Jeesus ruokki 2 otteeseen 1000 ihmisiä, ja nyt he olivat hätääntyneenä, mistä meille löytyy leipää. Ystävät, olen nähnyt, kuinka Jumala on tehnyt ihmeitä majakassa. Jumala on tuonut meidät Satukujalta, Matinkatu 22, tuodut Rantamäkeen ja kaikki oman ihmeen suvereenin tekonsa kautta. Ja sen tähden minä en voi olla enää uskomatta, etteikö hän voisi viedä, etteikö hän haluaisi viedä meitä Matinkylään, kristilliseen kulttuurikeskukseen. Ystävät, ihmeet, joita me olemme nähneet majakassa tilojen suhteen, niin meidän tarkoitus on opettaa meitä, auttaa meitä näkemään, että Jumala on kanssamme ja hän on mahdollista, hän on voimallinen ja hän haluaa olla myös tilojen suhteen jatkossa meidän kanssamme. Ei niin, että me olisimme jotain ihmeellistä, vaan Jumala on suuri ja hän on päättänyt toimia aina seurakuntansa kautta. Tällä seurakunnalla on kutsu, tällä seurakunnalla on tehtävä ja sinua kutsutaan mukaan. Olit missä puolella tahansa Suomea, kuuntelit tätä missä vaan, niin tule mukaan rakentamaan majakkaa. Tule mukaan työhön, joka on siirrettävissä tuleville sukupolville. Majakka ei ole tila, vaan majakka on näkemys. Majakka on näkemys siitä, että Suomi voi muuttua. Majakka on näkemys siitä, että Matinkylä voi muuttua. Majakka on näkemys siitä, että sinä ja Jumala, te olette enemmistö. Majakka on näkemys siitä, että sinun elämäsi voi muuttua. Majakka on näkemys siitä, että Jeesukselle on kaikki mahdollista. Majakka on näkemys siitä, että jokainen seurakunta Suomessa on tarkoitettu menestymään, menemään eteenpäin ja toteuttamaan kaikki se kutsu, mikä Jumalalle on heille varattuna. Tervetuloa rakentamaan majakkaa, joka ei ole tila, vaan näkemys. Näkemys sinusta ja Jumalasta ja Jumalan parhaasta juuri sinun elämässäsi. Mitä voin tehdä? Mitä me voisimme yhdessä rukoilla? Meidän on hyvä ensinnäkin tunnustaa ja tunnistaa epäuskon vaarallisuus. Se on kuin syöpä, joka haluaa tuhota kaiken jumalisen. Ja tämän seurakunnan kutsua varten, niin koko helvetti haluaa tuoda sen epäuskon pilven, sen epäuskon ilmapiirin. Ja meidän tarvitsee vastustaa sitä uskossa. Täyttyä uskolla, täyttyä Jumalan sanalla ja olla kuuliaisia sille, mille sinut ja minut on tässä seurakunnassa laitettu omassa paikassamme, omassa tehtävässämme. Ja meidän on tunnustettava ja tunnistettava epäuskon vaarallisuus, vastustettava sitä, jos tarvetta, niin tehdä siitä parannus. Jos sinä leikit synnin kanssa, jos sinä elät huolimatonta elämää Jumalan kanssa, niin sinun on aika tehdä parannus, koska synti aina tuhoaa. Synti on saatanan valta-aluetta, jossa hänellä on oikeus toimia ja olla. Sen takia, minkä Jumala näyttää sinulle armossaan, missä sinä olet tehnyt väärää, niin on aika tehdä parannusta, koska Jumala on kaiken armon Jumala. Anteeksi pyytäminen, parannuksen tekeminen on positiivista, se on ihana asia, koska se vapauttaa meitä, se tuo meidän elämäämme ilon ja se tuo jälleen meidät siihen Jumalan parhaaseen, joka meille on varattu. Meidän on myös aika vastaanottaa Jeesus kaikessa hänen suuruudessaan. Hän on enemmän kuin sinä voit ajatella tai kyetä. Jos meillä on liian pieni kuva Kristuksesta keskellämme, hänen mahdollisuuksistaan, hänen voimistaan, niin on aika uudistua mieleltämme, nähdä Jeesuksen suuruus, hänen mahdollisuutensa, se koko ihanuus, se koko mahtavuus, joka yksin hänessä on. Meidän on aika raivata tietämättömyyden esteet ja rakastua Raamattuun uudestaan. Mun rukous on se, että Jumala, anna minulle sinun sanasi nälkä. Anna minulle se, että siitä tulee minulle tärkeämpi kuin ruuasta, tärkeämpi kuin juomasta. Mä haluan saada sitä ravintoa, joka tulee yksin sinun sanastasi. Ja tunnustetaan myös, jos me ollaan loukkaannuttu Jeesukseen. Tunnustetaan se hänelle, pyydetään sitä, että hän voi jälleen pehmittää sydämemme. Jos sydämessämme on anteeksi antamattomuutta, tunnustetaan se syntinä, annetaan anteeksi, rukoillaan. Sä voit etsiä, jos tuntuu, että on mahdotonta tulla rukouspalvelijoille, he voi rukoilla sun puolesta. Voit löytää seurakunnan pastorin tai sielunhoitajan ja tulee sanoa, että tämä on mun ongelmani, anteeksi antamattomuus, katkeruus on täyttänyt sydämeni. Ja sun puolesta voidaan rukoilla, käydä tätä prosessia läpi ja sä voit löytää elämääsi jälleen vapauden, ilon ja rauhan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet hyvä. Sulla on hyvä suunnitelma ja hyvä tahto. Kiitos armostasi. Kiitos pitkämielisyydestäsi. Kiitos siitä, että kaikki, mihin sinä kutsut meidät, niin siihen sinä olet meille varannut varustuksen. Tässä hetkessä tuomme koko elämämme sinun eteesi ja sanomme, tutki meidät. Jos elämässämme on epäuskoa, jos siellä on vihollinen saanut tuoda valheita, niin me rukoilemme, että murtukoon tässä hetkessä epäuskon linnakkeet. Jos me rukoilen, nosta esirukoilijoiden armeija majakan puolesta. esirukoilijan armeija, joka nousee epäuskoa vastaan, joka nousee jokaista vihollisen suunnitelmaa vastaan ja joka rukoilee. Me rukoilen sitä, että nostan niitä ympäri maailmaa, ympäri Suomea, ihmisiä rukoilemaan armossasi, koska me tunnustamme, että se tehtävä ja se kutsu, joka meillä on seurakuntalla, niin me emme siihen kykene omin voimin, vaan tarvitsemme Jumala sinun armoasi, tarvitsemme sinun kosketustasi, tarvitsemme sinun viisauttasi, sinun suunnitelmiesi todelliksi tulemista. Pyydän Pyhä Henki, tule ja puhu meille. Mä rukoilen sitä, että tulkoon jälleen Suomessa helpoksi uskoa Jumalan suuruuteen ja Jumalan mahdollisuuksiin. Mä rukoilen poista epäuskon peite, poista se, mikä meitä sitoo kansakuntana, kyynisyys, kovuus, valittaminen, ihmiskeskeisyys, itselle eläminen. Jumala, paljasta meille vihollinen, anna aseet torjua se, anna aseet käydä taistelua. Me kiitetään, että meidän sota-aseemme, ne ovat voimalliset Jumalan edessä. Niissä on Jumala sinun voimasi. Mä rukoilen siitä, että tee meistä jälleen armeija, joka yhdessä menee luvattuun maahan, joka yhdessä toteuttaa kaikki Jumalan suunnitelmat. Jumala, en halua mennä taivaaseen ja nähdä, että sinulla oli varattuna minulle näin paljon, mutta minä en epäuskoni tähden ottanut sitä vastaan. Haluan mennä taivaaseen ja nähdä, että sinulla oli tätä seurakuntaa varten paljon enemmän, mutta epäuskon vuoksi me emme sitä kyenneet vastaanottamaan. Jumala, täytä meidät uskolla. Vapautukoon uskon henki tässä seurakunnassa. Vapautukoon se meidän elämässämme. Tulkoon Jumalan sana, joka synnyttää uskon. Me rukoilemme sitä, Jumala. Me rukoilemme niin kuin oli se isä, joka toi lapsensa sinun tykösi. Jeesus sanoi, että Jumala, minä uskon. Jeesus, minä uskon. Auta minua epäuskossani. Mä rukoilen sitä, vanna uskon armolahja vapautua tässä seurakunnassa moneen eri ihmisen kautta usko mahdottomaan. Me rukoilemme sitä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Me kiitetään sinusta, sinun suunnitelmastasi Jeesuksen nimessä. Amen. Jos olet täällä tänään, jos kuuntelet tänään, etkä ole antanut elämääsi Jeesukselle, tiedät, että sinä olet erossa Jumalasta, olet tehnyt syntiä, joka Raamatun mukaan erottaa sinut Jumalasta, niin tänään sinä voit sanoa, Jeesus, tässä minä olen, pelasta minut. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Rukoillaan se, että jos Jumala sinua kutsuu, niin sinä voit tänään vastata hänelle kyllä ja sano, tässä minä olen, pelasta minut. Yhdy minun kanssani tähän rukoukseen. Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntiäni rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja vapahtajakseni. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Aamen.